al vir 'n lang tyd. Gemeente gelei in Pretoria, Somerset West, Johannesburg. En dankie dat jy tyd maak om hier te bedien by ons. En dankie vir jou tyd ook oor die naweek met ons leierskapskonferensie. Waardeer het. Dankie.
Dankie Ros. En ja, wat 'n voorreg om hier te kan wees. En heerlik gewees om gister te kon bedien. En ek het nou net deur die helfte van die goed gekom wat ek wou deel gisteroggend nie. So ek het besluit ek gaan nou vanoggend probeer om klaar te maak met dit. Maar baie dankie Ros en Magriet vir die voorreg om te kan bedien in julle wonderlike gemeente. En ek het nou gister gedink of vanoggend te tref het my. Ons het vir Ros hulle gevolg Pretoria toe. Toe ons in Pretoria kom, te skuif hulle af. Of omdat hulle afgeskuif het Kaap toe, skuif ons Pretoria toe. Dit was iets in daai lyn gewees. En toe moes ek ook in Afrikaans bedien daar in die oggende. So dit is nogal interessant. Ros lyk vir my het 'n intense Afrikaanse salwing. Wat jy met jouself saamdra en is 'n voorreg om vanoggend ook in Afrikaans te kan bedien en om hier te kan wees saam met julle. Ek wil beamoedig wat Ros gesê het, dit is regtig die lofprysing en aanbidding was so besonders gewees, so 'n sagte teenwoordigheid van die Heilige Gees en ek weet die Heilige Gees sal voortgaan om tot ons harte te bedien vanoggend. So kom ons bid net gou en dan dra ons ook die res van hierdie diens net aan die Here op. Vader, baie dankie dat ons Here hier kan wees. Baie dankie dat ons kan weet, Here, dat geen een van ons vanoggend per toeval hier is nie, Here, maar dat U 'n besonderse afspraak en ontmoeting het met elkeen van ons, Here, wat U gereël het, selfs voordat ons nog enigstens bewus was van U. Here, het U 29 Januarie 2017 op sy gesit, Here, om met ons harte te kom werk. En ons wil ons harte net weer in U kom gee, Here, kom blootstel voor U Heilige Gees. En ek wil bid dat U sal kom en dat U sal kom doen vanoggend, Here, dit wat U bepaal en dit wat U bestem het. Dankie Vader dat wanneer U werk, Here, kan U in een oomblik doen wat dit ons jare kan vat om reg te kry. En ons kom verklaar vanoggend, Here, ons absoluut en ons volkome afhanklikheid op U Heilige Gees. Dankie dat U al reeds besig is, Here, om met ons harte te werk en U sal voortgaan, Here, om te volëindig dit wat U begin het in ons lewens in Jesus naam. Amen. Ek het gister bietjie met die leiers gedeel rondom net so 'n bietjie van my storie en my reistog in die kerk en ek het 'n groot hart en 'n groot passie vir die gemeente van Jesus. Ek het groot geword in die kerk. Ek is nou al 41 jaar in die kerk en deur al die ups en downs van gemeentelewe, was in groot gemeentes, 7000, 8000 mense in klein gemeentes, huiskerke van 10, 15 mense. Engelse kerke, Afrikaanse kerke, pink kerke, swart kerke, kerke wat in skoolgeboue by mekaar kom, kerke wat in pragtige NG geboue, kerkgeboue by mekaar kom, kerke wat in huise by mekaar kom, kerke wat in burgersentrums by mekaar kom, kerke wat onder boom by mekaar kom. Ek was daar. Ek was deel van gemeentes waar jy besprinkel was, waar jy onderdompel was, gemeentes waar jy omval, gemeentes waar jy regop staan, gemeentes wat fokus op klein kindertjies, gemeentes wat fokus op ouer mense, Afrikaans spreek en Engels spreek en die hele kaboenel. En deur die jare het ek maar net besef dat God het bestem en beskik om die glorie van sy heerlikheid en sy plan tot 'n sekere mate amper te beperk. Is nou 'n gevaarlike woord, maar om 'n groot gedeelte van daardie heerlikheid te gee aan onvolmaakte mense soos ek en jy. Mense wat die potensiaal het dat wanneer kerk werk, wanneer gemeentelewe werk, is dit die naaste ding aan hemel op aarde. Net soos 'n huwelik. As hy werk, man, dan kan jy nie ophou om vir almal te vertel van hoe awesome dit is nie. En jy wil hê elke liewe denkbare persoon wat nog 'n huweliksmaat het nie, moet verlief raak, moet trou en jy kom in die huweliksvoorbereiding klas in en jy's tot jy ore toe verlief en die mense wat die kursus aanbied praat oor konflik en oor kommunikasie uitdagings en jy voel so jammer vir hulle. Van hulle het heel duidelik nie die spesiale liefde wat jy het nie. Hulle dis vir ander mense en jy gaan eintlik bid vir die ouens wat dit aanbied ook en jy het allerlei idees van hoe jy dit beter sou kon doen want jou liefde is net so spesiaal. Dis net so amazing. Die Here is besig om iets spesiaals en unieks in jou lewe te doen. En dan natuurlik moet jy gewoonlik maar die huwelikskursus weer doen so jare wat na jy getrou het. Dis wat ek en my vrou gedoen het. Ons is twee keer daardeur. En heel in die eerste keer as ek deur die huwelikskursus met 'n meisie genaamd Nikki. My vrou se naam is Nikki, maar dit was 'n ander Nikki gewees. Dit was 'n ander persoon en die Here het wonderbaarlik vir ons in die kursus laat besef dat hy 'n ander plan vir ons lewens. So, toe kom ek uiteindelik by die regte persoon uit. So ek is twee keer deur die huwelikskursus. So dit was amazing gewees en God het groot dinge in my lewe gedoen deur die huwelikskursus. Ek het so baie geleer. Eindelijk mynlik geleer, ek het nog baie om te leer. So na 13 jaar van getroude lewe, is nog steeds 'n voorreg om saam te kan ontdek wat dit beteken om liefde wees vir mekaar en jou lewe neer te lê vir iemand. En wanneer dit amazing is, is dit amazing. Wanneer daar uitdagings is, is dit nogal uitdagend. Nee, dan is dit een van daai, ek dink baie keer wat 'n mens weer moet teruggaan, jy moet gaan besef, maar ek het besluit om in hierdie huwelik te bly as gevolg van die beloftes wat ek gemaak het. Ek het besluit dat my liefde gaan oor meer as net die emosie. En as ek nou terugkyk 13 jaar gelede toe ek gesê het ek is lief vir my vrou, dan besef ek het eintlik 'n cooking clue gehad wat ek bedoel het nie. Ek was eintlik maar selfsugtig gewees. Hierdie mooi meisie gewees en ek het dink eers ek was om my ore te verlief oor haar. Ek het eintlik gedink ek is 'n awesome ou. Ek het eintlik gedink sy's nogal gelukkig om met my getroud te wees. Ek het nog nie so gesê nie, okay, don't judge me, maar dis wat ek gedink het. Ek het eintlik gedink I can do this. Ek kan hierdie maak werk. En ek het baie gou agtergekom nee. Ek kan nie hierdie maak werk nie. Ek het die Here nodig. En hoe meer ek myself neerlê vir haar, hoe meer ontdek ek die Here se genade en hoe meer kom die Here maak dinge nuut. En gemeentelewe is 'n bietjie soos dit, nê? Nee, as jy eers tot inkeer kom en die Here raak jou lewe aan en hy doen goed binne in jou, dan is alles en almal is wonderlik. Jy kan nie wag om jou oom en jou tannie en jou hond en jou kat te nooi na die diens toe nie, want die lofprysing en aanbidding is ongelooflik. Mense is net so vriendelik, jy nog nooit soveel ongelooflike warm harte ontmoet nie. Dis net wonderlik. En dan soms dan nooi nou jou oom en jou tannie dat jy die prediker wat vir 2 ure lank preek oor daai een onderwerp wat jy weet jou oom of jou oupa heeltemal gaan oor die edge stuur. Of dan kom jy na rukkie agter, maar hierdie wonderlike mense is eintlik ook maar mense met voete van klei en dan begin raak dit 'n bietjie moeiliker en dan wil jy nie eens jou kat na by die gemeente bring nie en dit is 'n storie. En so mense gaan deur daai ups and downs van gemeentelewe. Mense gaan deur daai tye van, "Jog, hierdie is 'n wonderlike familie na ek wens ek kon my familie weer kies." Maar we are stuck with one another tot 'n groot mate. En die wonderlike ding omtrent wat die Here doen, wat ek ervaar het in my lewe, is dat God gee ons vir mekaar omdat hy agter ons harte aan is. En hy weet dat die enigste manier hoe hy ons regtig werklik waar in voeling kan bring met wie ons werklik is, is nie om ons te los in ons hoekie waar ons op ons eie die liedjies sing, ek en Jesus alleen in my hoekie en is wonderlik en jy voel, ek weet nie of jy al deur sulke tye is nie, maar jy sonder jouself af en jy bid en jy vas miskien en jy het 'n wonderlike ontmoeting met die Here in die skrif en jy voel nogal redelik heilig. Jy voel, joh, dit was nou amazing gewees. En dan stap jy in die klein groepie in en irriteer hy ou jou weer. Hy praat alweer baie, hy is alweer net gefokus op homself of jy ontmoet weer hy ou wat net die manier het om jou knoppies op al die verkeerde plekke te druk. Of jou kinders doen alweer iets en sê alweer iets wat iets binne in jou hart losmaak wat jy besef, okay, ek het nog 'n bietjie groeiwerk wat nodig is om te gebeur. En God gee ons vir mekaar omdat hy wil hê ons moet kom by 'n plek waar ons harte kan blootstel. Kan sê, maar luister, ek het God se ingryping nodig. Ek kan hierdie nie op my eie doen nie. En so ek het gister so 'n bietjie gesels met die leiers en eintlik is ons almal leiers, nê? Nee, indien ons op enige manier God ontmoet het, indien die Heilige Gees van God binne ons woon, het ons al reeds soveel meer as enigiemand anders. En is ons geroep tot leierskap? Is ons geroep daartoe om 'n invloed uit te oefen oor ander mense deur hulle deur ons kreatiwiteit, deur ons vriendelikheid, deur ons gawes en talente wat die Here gegee het om hulle te bedien. En die manier hoe die Here ons by 'n plek bring van waar ons soms daai pause knoppie kan druk. Want weet wat gebeur? Mense raak besig. Het ons nou 2 dogtertjies en my vrou is op hierdie seminar en ek is nou vir 3 dae alleen met hulle en ons 9 en 4, so ons nou verby daai moeilike fases. Maar dis by my nog 'n uitdaging. Ek het 'n lysie gehad van goed natuurlik wat ek moes doen en vrou het seker gemaak sy doen haar bes om vir my presies te laat verstaan wie moet wat wanneer aantrek en wat, maar soms laat hy ou die lysie wegraak. Nee man, soms kry jy die lysie en is net 2 of 3 goedjies op die lysie wat jy moet gaan koop en dan kry jy nog steeds reg om met die verkeerde ding by die huis aan te kom. Alhoewel ten minste dit is nou Dit is nou ek het al verskillende lysies probeer, geskrewe lysies. Ek het al Asana probeer op my foon, Milk, as allerhande sulke tipe goed wat ek probeer om die dinge te kan onthou. Maar nog steeds is daar kere waar ou 'n paar goedjies verkeerd kry. En ek waardeer my vrou nou weer. Ek waardeer wie sy is. Ek waardeer die feit dat sy kan multitask, dat sy 'n klomp verskillende goed kan dink op dieselfde tyd. I'm not like that, né? Ek is nou maar ek is 'n bietjie meer kreatief, kom ek stel dit so. Ander mense sê ek is absent-minded of loskop, maar ek het my ander sterkpunte, okay. Maar naweek soos hierdie waardeer ek weer die gawes wat van my vrou se kant af kom. En besef ek hoe nodig ons mekaar het. En dieselfde is vir die liggaam van Christus. Ons het mekaar nodig. En ek wil gou vir julle 'n paar verse lees. Waarby ek gister nie uitgekom het en wat ek glo vir almal van julle tot stigting sal wees. En ek kom uit Spreuke 13 vers 12. En wat ek gevind het binne in kerk, soos ook binne in 'n huwelik of soos binne in 'n familie, indien ons nie van tyd tot tyd tot stilstand kom en ons harte weer evalueer en begin dink oor hoekom dink ek soos wat ek dink? Hoekom voel ek die goed wat ek voel? Wat gaan hier binne in my hart aan? Hoekom manifesteer ek sekere emosies? Deel van die Authentic Manhood kursus is juist om ons as mans in voeling te bring met die ding wat genoem word emosies. Dat dit iets is wat almal van ons beskik en die meeste van die tyd ignoreer ons dit net tot die hele ding ontplof of die engine seize, maar almal van ons het emosies. Nie net woede met die springbokke as hulle verloor nie, maar 'n hele verskeidenheid van emosies. En baie keer is dit nodig vir ons om tot stilstand te kom en te gaan evalueer, hoekom voel ek wat ek voel? En die vraag wat ek myself afgevra die afgelope ruk is, hoekom kan sommige mense binne in 'n kerkomgewing waar daar onvolmaakte mense is, waar die pastoor soms dinge sê wat jou heeltemal frustreer, waar die diens soms te lank is of te kort is, die musiek te hard is of te sag is, die kinderkerk te groot of te klein is, die mense te gelukkig is. Ek het al iemand gehoor wat vir my gesê het, sê hou niks van hierdie kerk, want almal lag die hele tyd. Almal is net so happy die hele tyd. En is net skyn heilig. Net so soms is jy te gelukkig of soms is daar mense wat net te suur is, net te hartseer is. Take your pick. Nou, enige iemand wat nou al langer as 5 dae in die kerk is, weet, nee, jy het maar jou issues. Nee, wat is dit wat sommige mense in staat stel om gemeentelewe nie net te oorleef nie, maar om te floreer binne in gemeentelewe? Want ek glo God het ons nie geroep om aan die einde van jou lewe te kom en te sê, "Sjoe, ek het my huwelik oorleef nie." Dis een van my vriende toe ek sê ek is verloof, toe gee my so kaartjie met 'n galgtou, nê, om die ding. Dis nou die einde van jou vryheid. Sê nee, wat 'n os? Wat is dit? Nee, hier is nou 'n nuwe vlak van my lewe wat begin. En ek glo God wil hê as ons aan die einde van ons huwelike kom, by Jesus opdaag in die hemel, kan terugkyk en sê, ek het nie net my vrou oorleef nie. Ek het nie net kerk oorleef nie. Ek het eintlik toegelaat dat my huwelik doen in my hart wat het veronderstel was om te doen. Dat kerk in my hart doen wat het veronderstel is om te doen. Want ek het hierdie uitgevind, 'n huwelik is eintlik God se eksponensiële versnellingsmeganisme om my meer soos Jesus te laat word. Dit binne 'n huwelik wat ek agterkom, o, daar's baie van Heinrich en relatief min van Jesus soms. En ek het nodig om te sterf tot Heinrich. Heinrich kan nou nie meer die 5-dag cricket kyk van begin tot einde heel dag nie. Hy kan nie nou meer die qualifying van die Grand Prix kyk en die Grand Prix ook. En hy kan dit dood eenvoudig net nie meer doen nie. Hy moet nou maar, weet so, hier en daar ietsie kyk en kriek info gou dop op die foon en hy moet die foon neersit as hy met sy vrou praat. Hy moet dit omdraai. Hy mag dit in die slaapkamer inbring nie. Hy moet dink hoe ervaar sy liefde en kommunikasie in steede daarvan om net te sê maar just like it. Jy weet, hoekom praat sy so met my? Nee. My lewe neerlê vir haar. Dieselfde met kerk. En daar's 'n paar dinge wat gebeur binne 'n huwelik en binne 'n gemeentelewe dat indien ons net aangaan, voortvoeter van die een program na die volgende program toe die kinders aflaai en optel en werk toe gaan en terugkom en vakansie beplan en huis bou, lewe doen. Indien ons nie stop van tyd tot tyd en gaan evalueer, wat gaan hier binne aan? Loop ons die gevaar om by die plek te kom van uitbrand, die plek van, soos ek gister gesê het, waar jy baie keer hoor van hierdie atleet, baie fikse man wat ewe skielike hartaanval kry. En mense vra, maar hoe dit gebeur? Of ouwe ewe skielik wegloop van sy besigheidsvennote af, of wegloop van die kerk, of wegloop van sy huweliksmaat. Hoe het dit so skielik gebeur? En ek glo, dit is baie weinig 'n skielike proses, maar hoofsaaklik 'n geleidelike proses. Spreuke 13 vers 12 in Engels sê, hope deferred makes the heart sick. Sommige vertalings praat van makes the heart grow weary. But when the desire comes, it is a tree of life. Ek glo een van die gevaarlikste dinge wat kan gebeur met 'n hart binne in kerkverhouding en binne in 'n huweliksverhouding, binne verhoudinge waar daar mense betrokke is, maar veral binne 'n geestelike konteks, een van die moeilikste dinge om deur te werk is wanneer ons as geloofsmense uitstap in geloof, 'n woord kry by God, iets hoor by God. Weet, dit is God wat met ons praat, of dink, dit is God wat met ons praat, aksies neem, planne beraam, gedagtes verander, ons lewens begin inrig volgens hierdie woord. En 'n jaar later het die woord nog nie gebeur nie. Of ten minste nie gebeur wat ons wou gehad het, dit moes gebeur nie. 2 jaar later is die belofte nog nie daar nie. 5 jaar later het dinge nog nie verander nie. En praat spreuke van die feit dat iets gebeur met 'n hart, dat wanneer jy gehoop het vir iets, en wanneer jy frustreerd is in daardie hoop, doen dit iets aan jou hart. Dit sê dit put jou hart uit. Maak jou hart moeg. Makes the heart grow weary, sê die Engelsman. En ek weet dat in 'n groep soos hierdie is daar verskeie van ons wat kan vereenselwig met oomblikke en seisoene in ons lewens, toe ons in geloof gestaan het en miskien nog steeds in geloof staan, en die deurbraak het nie gekom nie. En die realiteit is dat elkeen van ons sal daardeur gaan. Elkeen van ons sal miskien weer daardeur gaan. Wat doen jy in daardie tydstip? Ek het gevind dat meeste van ons, veral in ons charismatiese kerkbelewenis en geestelike uitleef van hoe ons voel God ons roep, die meeste van ons gaan dit heeltemal ignoreer en voortgaan asof niks gebeur het nie. Die meeste van ons gaan voortgee dat, nou, brother, I'm blessed. Dit gaan goed. Jesus is op die troon en ja, hy is op die troon, maar my hart is nie so lekker nie. En soms voel ons dat om te sê my hart is nie so lekker nie, gaan beteken Jesus is nie meer op die troon nie. Jesus is op die troon ongeag van wat in my hart aangaan. En vir my om dit te ignoreer, gaan Jesus nie meer op die troon sit nie. En vir my om dit te erken, gaan Jesus nie van sy troon laat afval nie. En ek het gevind dat hoe langer ek met God wandel, hoe gemakkeliker begin raak ek met die feit dat ek nie okay is nie. En dat het geensins enigiets verander omtrent God se liefde vir my, of God se heerskappy en sy soewereiniteit nie. Hoe meer ek twyfel oor God se liefde vir my, hoe moeiliker is dit vir my om eerlik te wees. Want ek dra hierdie suspisie binne in my en hierdie wantroue teenoor God, dat sodra ek werklik waar eerlik gaan wees, iets omtrent sy toegewydheid en sy liefde teenoor my gaan verander. En ons word groot in 'n samelewing soos dit. Ons het nou, so 2 weke terug atletiek gehad en Anneke het 'n bietjie van haar ma se vinnige gene gekry en sy het groot verwagtinge gehad van hierdie atletiek byeenkoms. 9 jaar oud en ingeskryf vir hekkies en baie goed gegaan tot hy derde laaste hekkie. Weet, heel voor derde laaste hekkie, slaan die hekkie om, ploeg neer, kaboom. Maar sy is op en sy gaan maak die ding klaar. En na die tyd, dis nou 'n gesprek, maar papa, ek het al die uitdinge gewen en al die goed en het verwagting gehad. En ons moes gesels deur, wat doen jy in daardie oomblikke? En waar gesê, maar jy het vandag nie 'n medalje gekry op die podium nie. Maar jy het verseker medalje gekry vir die dapperste meisie in die hele wêreld. Ek is trots op jou. Of jy nou eerste gekom het en of jy derde gekom het of jy die hekkie omgehardloop het en of jy oor hulle almal geseil het, ek is trots op jou. Kyk my in die oë, Sissa. Ek is trots op jou. Jy is my angel. Jy is my beauty. Jy is my prinses. En soveel van ons gaan deur ons lewens en ons hoor nooit daardie woorde, nie wanneer ons eerste is nie, maar wanneer ons op ons laagste is. En ek het gevind dat God spesialiseer daarin om wanneer jy tussen die varkpele te sit, jou te laat herinner daaraan, ek het 'n papa se huis. En wat gebeur wanneer ons hoop stel op dinge, wanneer ons hoop stel op mense, wanneer ons hoop stel op gebeurtenisse of op deurbrake om te gebeur? Dit is onvermydelik dat daardie wonderlike pastoor wat daar agter sit en sy vrou so amazing soos wat hulle is, jou gaan teleurstel. Dit is onvermydelik. Dit is onvermydelik dat jou man en jou vrou jou gaan teleurstel, dat jou kinders jou gaan teleurstel. Dit is onvermydelik. In Romeine 5, ek het dit daarop nie, maar ek wil dit bysit. Romeine 5, dink is vers 4 of vers 5, praat van 'n hoop, Spreuke praat van 'n hoop, wat as daardie hoop frustreerd is, dan doen dit iets aan jou hart, maak jou hart moeg, en dit maak hom pap, en dit maak hom swaar. En ek glo dit gebeur omdat ons ons hoop sit op dinge en ons hoop sit op mense. En vir ons in die kerk en vir ons in verhouding is dit so belangrik om ons hoop, daardie naaldstring van ons hoop, wat ons sit in iemand. Ek het net nodig dat iemand vir my sê, wow, dit was an amazing sermon. Ek het net nodig dat iemand vir my sê, man, dankie vir die koffie wat jy bedien het. Ek het net nodig dat iemand vir my sê, joh, dit was an amazing worship set, of dankie dat jy met die kids gewerk het daarachter, of dankie jy die stoele gepak het, of dankie jy die skottel goed gewas het, of dankie jy jou sokkies opgetel het, of die tandepas te buisie toegedraaid. Ek het net nodig dat iemand erkenning gee aan my. Ek kan nie krediet vat vir hierdie stelling en John Bevere het gesê, maar hy het gesê die mense op wie jy die hoogste verwagtinge plaas, is die mense wat jou die diepste teleerstel. Hoe hoër en hoe groter my verwagting van iemand, hoe groter die kapasiteit van daardie persoon om my teleer te stel. En ek het gevind dat vir my om te floreer binne in 'n gemeente konteks en binne in 'n huwelik, moet ek die verwagtinge van mense afhaal. Moet ek my verwagtinge op God sit? Moet ek sê dat, Here, ek vertrou u vir hierdie persoon se lewe om te verander, hierdie huwelikspaartjie by wie ek die berading doen, of hierdie persoon vir wie ek bid, om bevry te word van wat het ook al is. Of ek en my vrou, wat ek sê altyd, ons het nie argumente nie, ons het net intense gesprekke. Hierdie intense gesprek wat ons besig is om deur te gaan, of om misverstand, nie argumente nie. En ek vertrou die Here vir dinge om te verander. Maar ek gaan nie my verwagting sit op haar om ons huwelik beter te maak nie. Maak hy verwagting los van haar en ek gaan plak hom weer in God in. Want hy is die een wat die onmoontlike moontlik maak. Maar daar is sommige van ons wat dalk vanoggend teleurstellings het met God. Wat moet met God gesels oor, Here, ek is kwaad vir jou. Ek is ontstel dat u nie vir my deurgekom het nie. Romeine praat 5:5-4 sê dat daar is 'n hoop. Onthou wat Spreuke sê dat as die hoop nie kom nie, vervul word en raak jou hart moeg, maar dan sê Romeine, daar is 'n hoop wat nie teleerstel nie. Interessant, hulle is die teenstrydigheid. Ek glo die verskil lê hier in die tweede gedeelte van Romeine wat 5 wat sê dat omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees. Met ander woorde dat Daar is 'n fondasie van liefde binne in my wat deur die Heilige Gees uitgestort word, wat my in staat stel om deur my teleurstellings te kan werk. Dat my hoop lê nie in hierdie ding om te gebeur nie, my hoop lê in die feit dat of dit gebeur of nie, niks gaan my skei van die liefde van God nie. Dat in my hart is uitgestort meer as die hoop op iets wat gaan gebeur, 'n liefde wat nooit gaan verander nie. Vir my persoonlik het ek jare terug was op 'n gehoorskool gewees en weet as mense praat van eerste liefde en al daai dinge, gewoonlik eerste liefde is mos 'n baie intense storie en verlief geraak op 'n meisie en alles het reg gelyk, alles was perfek. My ouers, haar ouers ken mekaar vir jare, lewens het mooi gelaai, sy is 'n kind van die Here, ek is 'n kind van die Here. Sy gaan swat op Potch, ek gaan swat op Stellenbosch en bly goeie vriende en heeltyd binne in ons harte hierdie hoop dat as die tyd reg is, gaan ons ding na die volgende vlak te vat. Ek sal nooit vergeet die dag tuis by die huis besig om te swat en telefoonoproep kom deur, my ma kom in die kamer en sê dat net die nuus gekry langs by die kort motorfietsongeluk sonder val, ja, 'n vriend van haar wat net vinnig in die pad wou afgaan, sy nuwe motorfiets gevraasing opklim. Sy is dood in die ongeluk. In daardie oomblik, ek onthou dit so duidelik, ek het nie heewiglik na buite gereageer nie, iets in my hart net gemaak, net so toegedraai, net toe. En my hulle praat nog oor die begrafnis, en die volgende week gaan allemaal opraai Appington toe vir die begrafnis, en ek sê nee, ek het 'n baie groot eksamen, ek moet swat, en gaan toe nie na die begrafnis toe nie. En wat ek toe maak is, ek begin leer toe net harder. Ek gaan nou harder werk en harder leer, ek moet my kop nou vol hou, want ek kan nie toelaat dat my kop gaan in die richting van, God, hoekom het u dit toegelaat nie? Ek kan net nie, want ek is mos gered. Ek is mos 'n kind van die Here, so ek kan myself nie toelaat om daar te gaan nie. So ek raak besiger, en selfs in die kerk raak ek besiger. Ek was 'n asoor gewees destyds, 'n student, so ek smaal groter by die deur, en ek is vriendeliker as ooit, en ek dien meer as ooit van tevore. My binne in my hart is die kraantjie van God se liefde styf toegedraai. Tot die dag in die, sal het ooit vergeet, in die teenwoordigheid van die Here, lofprysing en aanbiddingsaand, een van die aande in Stellenbosch daar, en die heel seet aan en aan en aan gegaan het, kom hier en begin werk in my hart, en ek begin raak kwaad hier binne. Alles irriteer my van hierdie musiek, alles irriteer my van hierdie, weer eens hierdie praise and worship, oh, wat so gelukkig is, hy weet niks wat in die lewe aangaan nie. Het is makkelijk om my liedjes te sing. Hy is heeltemal uitvoeling uit met waar die mense is. Weet nie of enig iemand al ooit sulke ungodly thoughts gehad het nie, maar dit is wat deur my gedagtes gaan. Het weet, Ros, as ons preek nie, gooi ons maar ons vuil wasgoed uit. Julle kan daar sit en julle kan lekker daar, yes, kyk vir ons. Dis die voorreg van om te preek. Kom by die huis, stap deur die deur, en die Here sê vir my, nou, is jou tyd. Nou julle en ek begin manifest, soos in 'n volle manifestasie van woede. Ek is soos in boos. En broers is daar, bid saam met my, ek gooi hulle omtrent rond. Ek praat nou van, dit was 'n intense story. Hierdie maar mannetjie het 'n paar ouens hart in die mure gesmyt. Briesend. Die Here my rustig maak, en kom by die plek van waar ek vir die Here vra, Here, hoekom? Uiteindelik kon ek nou by die, het na ure se gestoei. Hoekom? En die Here sê vir my, so duidelik, ek gaan nie vir jou sê nie, eendag gaan jy weet. Dit was nie die antwoord wat ek wou gehad het nie. Dit was nie die antwoord wat ek wou gehad het nie. Maar dit was precies wat ek nodig gehad het om te hoor. Die vrede wat deur my hart gespoel het op daardie oomblik, julle het eintlik niks met die antwoord te doen gehad nie. Dit het alles te doen gehad met 'n pappa se stem wat met my gepraat het in die middel van my woede uitbarsting. Ek het net nodig gehad om sy stem te hoor. Die antwoord was eintlik inconsequential. Ek weet nie wat die Afrikaanse woord is vir dit nie. Ek het nodig gehad om sy stem te hoor. En ek wil vir julle hierdie uitnodiging gee, dat dit maak nie saak waar jy is, of dit in jou skaamte is, of in jou woede is, haal jou fokus weg van die hoekom, vra die hoekom, maar weet, dat wat jy nodig het, is die aanraking, wat jy nodig het, is om jou hartse deur oop te maak, sodat God in jou hart kan inspreek dit, wat jy nodig het om te hoor, en vir elkeen van ons is dit iets anders, dit was my antwoord gewees, jou antwoord mag dalk iets anders lyk. En so, ek wil vir jou vra vanoggend dat jy die Here sal toelaat in jou teleurstelling in jou pyn in, sodat hy in jou lewe kan inspreek. Die tweede oorsaak, glo ek, van 'n, wat kan lei tot 'n geestelike hartaanval, vind ons in Spreuke 18. En sê, before destruction, Spreuke 18 vers 12, before destruction, the heart of a man is haughty. Mooi Engelse woord, nee? Haughty. Trots, arrogant, opgeblaas. Dis 'n brulpadda. And before honor is humility. So hier praat Spreuke baie duidelik daarvan, dat voordat 'n lewe vernietig word, voordat iets uit mekaar uitval, voordat iets ontplof, is daar trots wat in 'n hart opgebou word. En daardie trots manifesteer normaalweg, het ek gevind binne my eie hart, binne 'n gemeente konteks en binne 'n huwelik konteks, in 'n gees van, wat is die woord, jy is net heeltemal toe vir mense se inspraak. Niemand kan vir jou niks sê nie, niemand kan enige iets vir jou uitwys wat verkeerd is nie, jy het jou hart toegemaak. And you're unteachable. Dit is een van die grootste manifestaties van trots. Wat weet daardie ou? Wat weet hierdie jong mannetjie wat hom net sy heeft geraak het in elk geval ook? Hy sal eendag van beter weet, maar hy moet nie vir my kom sê, ek moet net die Here vertrou nie. Dit is nie so eenvoudig nie. Wat gebeur? Ons hart raak een bykie trots. En ons begin sê dat hy geloofgoed werk eindelijk vir die ouwens wat hom net na die Here toe gekom het. Hulle moet nog net so 'n bietjie langer pad stap in die kerk. Hulle dink nou alles is so amazing, maar gee hulle net so 5 jaar of wat, dan sal hulle agterkom. Vir ons as mans is dit een van die moeilikste dinge. Dit is hoekom authentic manhood gaan nie, dit is nie 'n magic woord of 'n kursus wat 'n kids oplossing is nie, maar as iets omtrent onsself weerloos te maak vir ander mans. Dan sê ouens, ek sukkel om by my vrou uit te kom. Ek sukkel om daar te praat oor wat in my hart aangaan. Ek sukkel met my woede uitbarstings, of ek sukkel met die pornografie, of ek sukkel met wat het ook al is. Net oop te maak, sodat God kan inkom en die genesing kan bring. En daar is geen manier vir ons om 'n gesonde hart te hê indien ons nie oop is vir mense om inspraak te lewer in ons lewens. En daarom hoop ek dat elkeen van ons ten minste in 'n klein groepie is, ten minste in verhoudinge is, waar ons mense kan hê wat, soos van my goeie vriende, wat al vriende is met my voordat ek nog 'n pastoor geword het, wat my ken voor my pastoorsdae, wat my harde, eerlike vraag kan vra rondom my huwelik, rondom my kinders, rondom my finansiële dinge, hoe ek het spandeer. Wat nie enige vrese het dat, ek gaan met Heinrich, pastoor praat, nie, ons praat met Heinrich, man to man, hoe gaan het? Hoe lyk jou vakansietyd? Hoe gaan hy met hy foon? Jy het laatst my gesê, jy sukkel 'n bietjie met die tyd spandeer op die ding. Hoe gaan het? Wat het jy in plek gestel? Praktiese klein goedjies, wat 'n kolossale groot verskil maak. Die teenoorgestelde van dit in vers 14, sê, the spirit of a man will sustain him in sickness, but who can bear a broken spirit? En ek het gevoel vanoggend, is bevestig in die intersessie ook, dat van ons sit 'n bietjie met gebrokenheid in gees. Nie in terme van 'n nederigheid voor die Here nie, maar 'n gebrokenheid, 'n verslaandheid, van waar ons net opgegee het om weer die Here te vertrou. Opgegee het om die Here te glo dat dinge môre beter kan wees as vandag en as gister. Want ons opgegee het, wanneer mense vorentoe kom, om te bid vir iemand, want ek self glo nie of dit kan gebeur nie. So ek het nie een lewenslus wat oorspoel na ander mense om my. Ek het een bietjie sinies begin raak, afgestomp geraak, die lewe het een bietjie swaar geraak. Dan sê spreker, daar is een lewe wat God vir ons begeer, waar ons uit ons gees kan leef. Dat maak nie saak hoe swaar die omstandighede is, en hoe moeilik die omstandighede druk nie, daar is iets binne in jou wat jou dra. Een sterk gees. Ek sal nooit vergeet, my pa sy werk verloor het, en in die tyd moes ingaan van waar hy letterlik in 'n slaggies gaan werk, en onthou NG predikant en pastoor gewees, en hy het 'n lang ervaringsveld van bediening agter hom, en toe skuif hulle van Appington Stellenbosch toe, en hy het nie werk gehad nie, en enigste werk wat hy kon kry, en ek op 55-jarige ouderdom was in 'n slaggies waar hy gemop het, en 'n koelkast, dit is al wat hy gedoen, hy het vloere gemop. My respect vir my pa in daardie oomblik is soveel meer toegeneem as enigiets anders wat ek hom sien doen, en want die gees waarmee hy dit gedoen het, sê Hein, ek doen hierdie as 'n blessing vir God. Ek doen hierdie as 'n blessing vir my kinders, vir my vrou en vir die mense met wie ek werk. En hoe die Here, en dis daar by tuberculose opgetel het, van aan die koue plek gewerk het, maar hy het 'n sterk gees gehad. Dit wat hy nog alle jare gedoen het, 4:00 in die oggend opstaan, hy voort te gaan om te doen. Dit wat hy alle jare gedoen het, om elke saterdagoggend 'n blommetjie die tuin te gaan haal, of my ma te gee saam met 'n koppie koffie, dit het hy tee, drink hy koffie nie, dit het hy voort gegaan om te doen. Maar hy het sy gees uitgeleef. En dan het ek ander mans gesien wat bedank by die werk of aftree, en 'n paar jaar later, paar maande later, in 'n ander se geval, sy dood, want sy gees kon hom nie dra deur die nuwe seisoen nie. Hy het nie sterk gees gehad nie. En God wil hê dat ons moet ons gees ontwikkel, en sommige van ons miskien het noks gevat, pyn gevat, dinge wat op ons gekom het om ons te knak, want die duiwel kom, en dit gaan nie daaroor om jou finansies van jou af weg te neem, dit gaan nie daaroor om jou huwelik op te voeter nie, dit gaan daaroor om jou gees te knak. Want as jou gees 'n knak is, dan kan jy nie sien en hoor deur die oë en die ore van die gees nie. Jy het nie meer hoop nie, jy het nie meer vreugde nie, jy het nie meer 'n toekomsverwagting nie. Jy kan nie glo dinge kan anders wees nie. Jy baseer dit wat jy kan beteken vir iemand, gebaseer op jou bankbalans of op die motor wat jy ry of jou kinders gelukkig is of nie. Maar as jy die gees uitleef, dan weet jy, hier's iets binne in my, 'n opstandingskrag wat werklik is, ongeag van my bankbalans, ongeag van of my kinders ten volle by my is, of ongeag van wat in die ekonomie gebeur, as iets meer as die fisiese dinge. En ek glo vir van ons wil die Here vanoggend weer kom oplig en jou gees kom herstel. En dan die laaste enetjie, waarby ek net met julle wil praat en vir julle wil vra om te evalueer. As die eerste gedeelte van Spreuke 18 sê dat he who isolates himself seeks his own desire and he rages against all wise counsel. Een van die gevaarlikste dinge wat ons kan doen, binnen een gehoor soos hierdie, is om in te kom en uit te gaan, sonder dat ons enig iemand toelaat om ons regtig te leer ken. Regtig te weet wie ons is. Regtig te weet waarmee dit is wat ons sukkel. Dinge waaroor ons passievol is. En ons isoleer onsself. En soms is baie makliker om dit te doen, want dit is veiliger. Veiliger om jou mure op te bou. En ek dink, hoe langer die mens in kerk bly, hoe makliker raak dit. Nee, want ons kom achter, wat is er wat mense nodig het om te dink, ek is cool of ek is okay. Ek moet net dit doen. Ek moet net so nou en dan my hande klap. Ek moet net vir die regte mense smile. So nou en dan die regte duty doen, miskien klank doen, 'n bietjie hier en daar, en dalk 'n bietjie ushering doen daar, of dalk selfs 'n small group leier wees, en dalk 'n encounter aanbied, of dalk bybelskool teach, en net die regte tekens wat ek vir die regte mense stuur, om vir hulle te laat verstaan, ek is okay. Maar my hart is, ek is so 'n bietjie geïsoleerd. En weet, die duivel het geen probleem met enig een van die godsdienstige dinge wat ons doen nie. Hy in actual fact sal jou daar sommer kry, dat jy al die encounters faciliteer. Bybelskool 1, 2 en 3 teach. Na jy die klank gedoen het, spring jy op die verhoog en speel ook nog as jy kon. Hy sal jou al die dinge laat doen, solank as het hy by die plekke nou van waar jy nie eerlik is oor wat in jou hart aangaan nie. Hy sê, jep, as hy, screw type letters, ek weet of enige van julle het gelees het nie, C.S. Lewis, die advies vir die ou demon vir die jong enekie, hy sê, hou hulle net besig. Had hy net dink dat as hy mooi aangetrek is en die rechte heel song, liekie sing en die rechte sofa CD gekoop het en al hy goed, dan is hy sharp. Maar wat gaan in die hart aan? En net jy, net ek weet wat in my hart en in jou hart aangaan. Niemand anders nie. Ons vrouwens, dink ek, het baie keer 'n goeie idee. Somtijds weet hulle voor ons mans wat ons harte aangaan. Maar wil ons nie luister nie, want die vrou is wel weer net difficult. As jy lekker bietjie geïsoleerd in jou hart, en dit nie fisies nie, dan wil ek jou aanmoedig om te kom en net weer vir die Here te sê, Here, kom maak my hart oop. Geef my die kapasiteit om mense weer te begin vertrouwen. En as jy dalk seer gekry het in jou vertrouwen, dan wil ek vir jou sê dat pastoor Ross en sy leiers, hulle kan nie die genesing vir jou wees nie. Hierdie gemeente kan nie die genesing vir jou wees nie. Iewers langs die pad gaan iemand jou te leer stel en die duivel gaan vir jou sê, sien jy? Dit sien jy. Hulle is dieselfde. Niks gaan verander nie. Maak jou verwagting los. Sit dit op God. Dan maak het eindelijk saak of die gemeente groot of klein, die musiek hard of sag is nie. Want die is in God geanker. En hy is die een wat nog steeds daarin specialiseer om gebroke, stikkende dinge te vat en het heel te maak. Het gezond te maak. Ek wil vir ons allemaal een liedje speel. En ek wil hê dat jy net so'n bietjie achter oor sit en dat jy kyk na die liedjie en kyk na die woorde. En ek glo dat vanoggend ons is mens en elk van ons, vooral die van julle wat in leierskapsposisies is, ek praat nie net van die kerk, ek praat van by die huis, ek praat van in die werksomgewing. Daar is verwagtinge op jou en daar is mense wat opkyk na jou en daar is dinge wat vir jou gesê word en aan jou gedoen word en as dinge wat ons self doen. Waarop ons nie so trots is nie. Dit is ding wat ons en ander mense doen. Met die beste bedoelinge baie keer. En ons het nodig vanoggend net dat die Here weer kom. Dat hy op sy eie spesifieke kostbare manier in jou hart inspreek. En vir jou laat verstaan. Voor jy enig iets anders vir hom doen hierdie jaar. He's got a word for you. Ek en my twee girls, ons raai aan sommers in Westaf. En kyk, die sê vir my, papa, dis so lekker om saam met jou die wêreld te gaan verken. Dis nou 5 jaar oud. Dis so lekker om saam met jou die wêreld te gaan verken. Dit is lekker in tale gebid, die patinate. En die Here, actually vir hulle twee, toe hulle bid, Anneke gebid, en gesê, Here, dat Papa God, mag daar een woord wees, waarmee mense wegstap hier. Een woord, dis waarvoor ek my geloof uitsê, dat elkeen van ons daar een woord gaan hoor, wat jou hart nodig het om te hoor. Want God ken jou hart. Weet ook om jy hier is vanoggend, en kom jy in daai stoel sit, en nie besig is om branderplank te ry vanoggend nie. As meer versoemers in West, is hulle temptation daar. Kan ons net staan, asseblief? En sommer net waar ons oor toe is, wil ek volgend vir ons net die geleentheid gee om net ons harte voor die Here te bring en ek weet nie wat foto jy vanoggend van jouself ronddra nie. Ek weet nie wat jy dink, een kamera wat vanoggend te een foto sou neem van jou hart, wat dat foto sou openbaar nie, rechtig, waar dat binnen aangaan nie. Ek weet nie. Ek weet nie of enige iemand om jou weet nie, maar wat ek wel weet, is dat God weet. En ek weet ook dat, as jou hart enigszins soos myne is, dan somtijds vervaag die beeld wat God van my het en voorhou in die skrif. Vervaag dit somtijds en het ek nodig om te vra my oë oop te maak, sodat ek myself weer kan sien, sodat hy my sien. Nie net een dag, wanneer ek om aangesig tot aangesig gaan sien nie, maar nou. En ek weet nie wat er etiket jy om jou hart ronddra, en ek weet nie of jy is een geskeide persoon, voel jy is heeltemal gediskwalificeerd om enige bydra te kan lewer in die koninkryk van God nie. Ek weet nie of jy wat iets so kostbaar soos jou onskuld weggegeet, voel dat jy het jou kans op geluk verbrou en verdien alles wat jou kant toekom nie. Wat ek wel weet is dat God vanoggend sy liefde oor jou wil uitstort en jou 'n hoop wil gee wat nie beskaam nie. Wat jy gaan losmaak van die tirannie van jy hoop op mense se verwagtinge sit en die hy siklus gaan van teleurstelling en die op en af. Jy kom vry maak van dit. So Father, I want to thank you, Lord, for your saints this morning, God. I want to thank you that you brought them here, Father, for a time such as this. En ek dank die Here dat U ons uitnooi vanoggend weer om ons harte te bring. As die Heilige Gees vanoggend aan jou hart snare kom tokkel het en besig is om iets los te maak in jou, dalk kan jy dit nie heeltemal verwoord nie, dalk kan jy nie 'n definisie sit op dit nie, maar jy weet, is iets binnen in jou hart besig om te roer. Dan wil ek jou vra, jy net daarop sal reageer en net as 'n stap van geloof, nee, 'n risiko, stap van geloof sal neem en sal uitstap vanoggend en net die voor sal kom staan met 'n nederigheid voor die Here. Dalk bid ons vir jou, dalk bid ons nie vir jou nie. Maar jy ons op sy sal skuif, mense om jou op sy sal skuif. Sê, Here, ek vertrou u. Of dalk moet jy sê, Here, ek wil u weer vertrou. En die jou hart en sy hande sal kom plaas en sy spyker deurboorde hande vir jou. So as dit jy is vanoggend, dan wil ek jou vra, kom sommer nou, kom staan hier voor en ons wil die Here vertrou om net tot jou hart te bedien. Dankie Vader. Dit is jou hart en jy kan daarmee maak net wat jy wil. So ek wil nie enige emosionele druk sit op jou nie. Maar ek weet wel dat die Here vir ons 'n geleentheid gee. Dankie Jesus. Thank you Lord. Voel iets van ons wat miskien net ons dalk ons huweliksmaat en dalk ons kinders moet gaan kry en as 'n gesin net moet kom. En dalk 'n paar skerwe van ons harte net voor die Here moet bring. Is iemand, ek voel my hart en jy is in 'n besigheidsvennootskap gewees met gelowiges wat suur gedraai het en is verbitterd in jou hart. God het so'n groot roeping en salving op jou lewe in die markplek om siloos op te rig vir God, vir sy koninkryk, en hy roep jou vanoggend om jou hart weer skoon te kom maak. So dogtertjie hier, jy is nou al in jou 30s, maar jy onthou die dag so goed. So tussen 5 en 7 voel ek toe jou pappa uitgestap het. En ek voel vir jou gedurig deur, jy is besig om na God se rug te kyk soos wat hy wegstap van jou af. Vanoggend wil hy sy gesig vir jou kom wys. Die jong man en jy, die ouderdom van 11, 12, blootstelling gehad in pornografie en sedertdien is dit die siklus van selfverwyd en selfhaat en jy is al op die punt van waar jy heeltemal opgegee het en self oorgegee het aan daardie drange en God met sy liefde oor jou kom uitstort vanoggend. So ook 'n mamma en jy het kinders en jou ma leef nog. En die stem van jou mamma speel so groot rol oor hoe jy jou kinders groot maak. Dinge wat jy doen en wat jy nie doen nie. Asof jy met hulle praat, dan hoor jy jou eie ma se stem en jy skrik baie keer wat jy hoor. En jy is besig om dinge te doen en te sê wat jy vir jouself gesê het, jy nie sal doen en wat jy sal anders doen. Jy is bang. Bang vir die woede wat in jou hart is, teenoor jou kinders selfs. Vanoggend wil God sy vlerke om jou kom slaan. As jy sal kom, vir jou wil sê, maar jy is in eerste plek sy dogter, voor jy mama is. Voor jy iemand anders se dogter is, is jy sy dogter. Dan wil jy die druk om afhaal vanoggend. Father, we honor you and we thank you. Jesus, that you are good. You are with us. We love you, Lord. We vra dat ons net as 'n teken, net ons hande na die Here sal oplig. Net as oorgawe. En Here, U sien hierdie harte wat opgelig is voor U. Ek bid dat U sal kom, Heilige Gees, soos net U kan. Sal kom herstel, gekom genees, soos net U kan, Here. Dankie vir die bloed van Jesus wat gestort is vir elke hart. Dankie Jesus dat toe U gehang het, het U hierdie harte saam met U gedra. Vooruitgesien. En uitgesien na hierdie oomblik wanneer U bloed kan kom en kan kom doen wat geen preek kan doen nie. Genesing en herstel bring. My laaste woord, ek voel jy's iemand hier en jy voel jou hart voel soos 'n miskryer. Jy voel jy's 'n miskryer. Jy voel jy's besig om gedurig deur ander mense se gemors rond te moet dra. Jy voel soos 'n miskryer. Dis al waarvoor jy goed is om gemors skoon te maak. Ek sien die Here op jou kom blaas met sy asem. En hy jou kom hy harde doppe kom afblaas en jy word hierdie lewenheersbesie met sy beautiful kleure. Helder en rooi en die middelpunt van aandag. God vir jou sê dat hy neem jou in 'n seisoen in van bederf. Dat die mense om jou gesit, selfs in hierdie gemeente om jou te bederf, as jy sou oopmaak en eerlik sou wees. So Vader, ons loof U en ons dank U, Here. Ons gaan 'n bietjie tyd spandeer en saam bid.
Amen. Terwyl ons hier voor bedien vir die mense, wil ek julle uitnooi asseblief net voordat julle die ou langs in jou vat om koffie te drink agter. Wil jy asseblief net 'n oomblik vat en net respond en net vir die persoon langs in jou sê dit is wat ek voel die Here vir my gesê het vandag en dis hoe ek gaan reageer. Just by your odd, if you can just respond to the person next and just say this is what I feel God said to me this morning. This is what I heard and this is how we'll respond. En dan drink jy koffie saam met iemand daar agter. Baie baie dankie. Thanks. Kan ons 'n paar fasiliteerders kry asseblief om saam te bid voor asseblief. Dankie.